pritars ar jums visiem.
Mēs, kā ticīgi kristieši, nedrīkstam krist izmisumā un padoties panikai. Pastiprināsim mūsu celles un mājas lūkšanas par epidēmijas pārtraukšanu. Patiesi ticēsim, kvēli lūksimies Kungam Dievam, lai žēlsirdīgais augšām cēlušais Kungs uzklausa mūsu lūkšanas un atbrīvo katru no mums, mūsu valsti, valdību un visu tautu un mūsu svēto baznīcu no postošās epidēmijas, un lai saglabā visiem dzīvību. Izpildīsim visus mūsu valdības rīkojumus un mediķu sniegtās higiēnas rekomendācijas. Izturēsimies atbildīgi ar mīlestību un žēlsirdību cits pret citu un ik vienu cilvēku. Šajās svētajās svētku dienās mēs īpaši lūdzamies par tiem, kuri slimo, par tiem, kuri izpilda sava ārsta pienākumu un riskējot ar savu dzīvību, palīdz citiem. Lai mūsu žēlsirdīgais Kungs sūta viņiem visiem savu stiprinošo svētību un palīdzību.